cu un pasaj din Scriptură, în 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 7 până la versetul 18 inclusiv. 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 7, urmăriți-mă în citirea cuvântului. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare. Cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Și în privința aceasta, ce a fost slăvit, nici n-a fost slăvit din pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Și nu facem ca Moise, care își punea o mahramă pe față pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măhramă rămâne neridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos. Da? Până astăzi, când se citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Amin. Vă rog să ocupați loc. Stanley Jones, misionarul metodist care a lucrat multă vreme în India, s-a întâlnit într-o anumită împrejurare cu Tagore, gânditorul indian. În dialogul lor, sigur, Stanley Jones a prezentat unicitatea crezului creștin. Pe parcurs dialogului lor, Tagore a spus următoarele cuvinte: Domnule, dacă toți creștinii ar fi ca și Hristos, mâine India ar fi la picioarele voastre. Gândiți-vă. Dacă toți creștinii l-ar lua pe Hristos ca model și ar trăi ca El, ce impact ar avea biserica astăzi? Dragii mei, la cererea și la dorința grecilor de altă dată în timpul Domnului Iisus, când au spus lui Filip: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Dorința aceea este dorința și astăzi. Oamenii au nevoie să-L vadă pe Hristos în fiecare din noi. Astăzi ne vom uita la adevărul acesta. Ce înseamnă să-L iei pe Hristos ca și model? Să fii ca și El. Pe parcursul duminicilor, când am stat împărtășit la masa Domnului, am abordat această temă pe care am intitulat-o sugestiv, n-am fost original în privința aceasta, o teologie a prepozițiilor. Am arătat că unirea noastră cu Hristos se realizează prin intermediul unor cuvinte de legătură care dau o profunzime aparte acestei legături între noi și Hristos. Pe parcursul mai multor duminici în anul acesta ne-am uitat la ce înseamnă să fii în El, cu El ce înseamnă să fii pe El, și lista continuă. Astăzi ne vom uita la ce înseamnă să fim ca și El. Pentru că, dragii mei, nu-i suficient să luăm pe Hristos ca mântuitor dacă nu vrem să luăm ca model. De aceea, astăzi ne vom uita la adevărul acesta și vreau să luăm câteva lecții pentru fiecare din noi. Prima, scopul lui Dumnezeu pentru fiecare credincios este ca să fie ca și Hristos. Rețineți, scopul lui Dumnezeu este ca fiecare credincios să fie ca și Hristos. Dragii mei, ăsta e scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu nu este doar să ne ducă în rai, scopul lui Dumnezeu nu este doar să ne ierte, scopul lui Dumnezeu este să facă din fiecare din noi un om care să fie asemenea Fiului Său. Dacă ne uităm prin prisma acestui adevăr în întreaga Scriptură, descoperim că în fiecare etapă mare în desfășurarea planului de răscumpărare a lui Dumnezeu, obiectivul acesta, scopul acesta a fost mereu și mereu evidențiat. În actul creației, cuvântul ne spune în Geneza 1, Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și teologii stau să se întrebe ce înseamnă chipul acesta, în ce fel noi am fost creați să purtăm chipul lui Dumnezeu și în ce fel chipul acesta a fost distorsionat și am ajuns să pierdem, nu complet, ceea ce a însemnat chipul lui Dumnezeu peste noi. Când a decis să răscumpere rasa umană și când a pus în mișcare, dacă vreți, planul de răscumpărare, Scriptura ne spune în Evrei, capitolul 2, că dorința lui Dumnezeu a fost să aducă pe mulți fii la slavă. Nu oricum, ci să-i facă asemenea Fiului Său. Vă rog să nu uitați că scopul lui Dumnezeu a fost dintotdeauna acesta. Atunci când cineva ajunge să-L întâlnească pe Hristos, atunci când cineva a cunoscut experiența nașterii din nou, a făcut un prim pas înspre procesul în care Domnul vrea să ne facă asemenea Fiului Său. Gândiți-vă mai apoi, tot ceea ce înseamnă creșterea noastră spirituală, procesul acesta în care, da, pe de o parte avem nevoie de slujirea altora, pe de altă parte avem nevoie de propria noastră străduință, este un proces prin care Hristos trebuie să ia chip în noi. Apostolul Pavel spune copilașilor pentru care iarăși simt durerile nașterii. Până când? Până când va lua Hristos chip în voi. Îngăduiți-mi să punctez aici un lucru. În procesul uceniciei și în lucrarea în care te investești în alții, măsura succesului tău este în ce fel celălalt nu seamănă cu tine, ci seamănă cu Hristos. Vă spun că mă doare când văd oameni care altfel se cheltuie și vor să-și atragă ucenici de partea lor, ca să-i facă ca pe ei. La fel de critici, la fel de ironici, la fel de spirit de judecată. Și stau să mă întreb, măi, Domnul ne vrea să creștem în asemănarea Lui. Și dacă eu mă investesc în altul ca să-L fac asemenea mie și nu asemenea Lui Hristos, ceva îi putred. Scopul lui Dumnezeu, dragii mei, e să facă din fiecare din noi oameni asemenea Lui. Și cuvântul ne spune că în ceruri, Ioan spune lucrul acesta în 1 Ioan capitolul 3, copilașilor, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat. Dar știm atât, când se va arăta El, vom fi ca El. Dragii mei, ăsta e scopul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că niciodată nu vom putea să convingem pe alții de valabilitatea adevărurilor crezului nostru, decât atunci când în viața noastră Hristos va lua chip în noi. Cuvântul ne spune, când voi fi înălțat, sunt cuvintele Domnului, voi atrage la mine pe toți oamenii. Sigur că în sens istoric, lucrul acesta s-a dovedit la cruce, lucrul acesta e dovedit în perioada bisericii, când Hristos a fost înălțat și Domnul este cel care atrage, dar rețineți o lecție practică. Când în viața mea Hristos este înălțat, când nu ies eu în evidență, ci iese El, prezența și chipul lui Hristos atrage ca un magnet. De aceea, dragii mei, cel mai mare atu al Evangheliei sunt credincioșii. Și cea mai mare piedică în calea înaintării Evangheliei sunt la fel, credincioșii. Al doilea adevăr, Scripturile ne arată felul în care fiecare credincios poate să ajungă ca și Hristos. Vă rog să rețineți. Scripturile ne arată felul în care fiecare credincios, în mod practic, poate să ajungă ca și Hristos. Și cu asta ne întoarcem în textul nostru. Cuvântul spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Versetul acesta, dacă vreți, e un rezumat al unui pasaj întreg în care Pavel folosește o suprapunere de imagini care au poate mai multă relevanță pentru credincioșii din sânul evreimii și poate mai puțin pentru noi, mai ales dacă nu cunoaștem bine Scripturile. Pavel folosește o imagine, imaginea lui Moise care s-a dus pe munte, a primit tablele legii și cuvântul spune când s-a întors înapoi, mai bine vă citesc pasajul acesta în Exod, capitolul 34, versetul 29, ascultați ce spune Scriptura. Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Îngăduiți-mi să punctez doar. Când noi stăm în rugăciune, stăm de vorbă cu El, când stăm în părtășie cu Dumnezeu, se imprimă ceva din frumusețea lui Hristos în noi și când se imprimă, nu observați că Moise nici măcar nu și-a dat seama? Sfințenia autentică, dragii mei, îi ține pe oameni smeriți? Sfințenia autentică este sfințenia unui om care nici măcar nu știe că fața lui strălucește. E bine, Pavel ia această imagine și spune, când Moise s-a coborât de pe munte, și-a acoperit fața cu o mahramă. De ce? Mai întâi pentru că fața lui radia a prezența lui Dumnezeu. În al doilea rând, Moise n-ar fi vrut în ruptul capului oamenii să-și focalizeze atenția pe fața lui și să uite de lege. Și Pavel ia această imagine și spune, uite, noi suntem cei care v-am adus Evanghelia. Dar din păcate, cel rău a pus o mahramă pe ochii voștri, vă împiedică să recunoașteți frumusețea persoanei Domnului Iisus Hristos. Dar atunci când cineva ajunge să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, pune la oaltă detaliile vechi testamentare cu faptul istoric și înțelege cine e Hristos și ce a venit să aducă, cuvântul spune, mahrama este luată. Ochii minții noastre sunt luminați, începem să privim cu fața descoperită, pentru că îl privim pe El ca și Mântuitorul nostru. Și, dragii mei, primul pas și cel mai important pas este exact pasul acesta. Noi trebuie să privim înspre Domnul și să-L recunoaștem ca și Mântuitor al nostru. Și prin privirea aceasta țintită spre El, ajungem copii ai Lui. Dar vă rog să observați un lucru. Pasajul nu se oprește aici. Cuvântul ne spune că în al doilea rând, noi privim în mod continuu. Și ascultați timpul verbului. Noi toți privim cu fața descoperită. Pentru că, dragii mei, după ce L-am recunoscut pe Hristos ca Mântuitor, continuăm să-L privim pe El și să-L recunoaștem ca și model. Dragii mei, aici e lecția pentru noi. Când citim Evangheliile și când ne uităm la tot ceea ce a făcut El, nu vreau să trecem repede și să spunem, hai să ajungem la partea în care a murit, a înviat, ca să știu că sunt iertat, așa-i. Vă rog să rețineți, Evangheliile ne-au fost date ca să-L descoperim pe Domnul Iisus în cele mai diverse împrejurări. Și să ne uităm înspre exemplul Lui. Și mereu și mereu să ne întrebăm, oare ce-ar face Iisus în locul meu? Cuvântul ne spune, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Dragii mei, în cuvântul lui Dumnezeu, îl avem pe Hristos reflectat în relatările evangheliștilor. Da, când El era pe pământ, Ioan spune și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului, spuneți dumneavoastră, născut din Tatăl. Dar asta s-a dus. Noi citim Evanghelia și privim în ea reflectarea lui Hristos așa cum ne-au dat-o evangheliștii. Este o legătură indisolubilă între Hristos cel istoric și Hristosul pe care îl prezintă Evanghelia. Așa cum atunci când o oglindă reflectează raza de soare, înțelegi că e o legătură care nu se poate frânge între rază și ce vezi tu din raza aceea. E bine, când noi ne uităm în Evanghelie, dragii mei, îl descoperim pe Hristos și în fiecare împrejurare normală de viață, ai un model la care poți să privești și pe care să-l dorești să-l modelezi în viața ta. De exemplu, când Domnul Iisus a spălat picioarele ucenicilor, Domnul Iisus le-a spus în încheiere ucenicilor, fiindcă v-am dat o pildă. Și, dragii mei, în orice împrejurare în care îl vezi pe Domnul Iisus slujind, să știi că e un prilej nimerit să te oprești și să spui, Doamne, eu cum aș putea să slujesc ca și Tine? Da, unele denominații au ajuns să practice spălarea picioarelor, nu-i judec astăzi. Dar textul spune, înțelegeți voi cum v-am făcut eu? Uită-te la orice împrejurare în Evanghelie și înțelege că evangheliștii au relatat-o ca să slujească ție de model. Când a trecut pe lângă un om, nu l-a văzut prin prisma păcatelor lui, ci l-a văzut pe omul din dărăt. Așa faci și tu? Când a văzut pe cineva trist, s-a atins de raclă și a arătat compasiune. Așa faci și tu? În al doilea rând, atunci când a suferit, Scriptura ne spune, v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Și cel mai frumos, atunci când avea să dea sacrificiul suprem, 1 Ioan 3:16, și îngăduiți-mi să vă citesc versetul acesta, 1 Ioan 3:16. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dragii mei, el este modelul și noi trebuie să-l copiem. Astăzi, când ne aducem aminte de moartea lui, vreau să nu uităm un lucru, că în moartea lui și noi am murit față de noi înșine, ca să trăim pentru alții. De aceea v-am spus, Scriptura ne arată fiecăruia din noi, fiecărui credincios, cum poate să ajungă ca și Hristos. Al treilea adevăr, și ne întoarcem în text, Duhul Sfânt sau slujba Duhului Sfânt este să facă din fiecare credincios cineva care să fie ca și Hristos. Vă rog să rețineți și sunteți schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Dacă în prima parte am subliniat responsabilitatea noastră de a privi, iată, în încheierea versetului, pare că noi suntem elementul pasiv, pentru că nu-i așa, Duhul este cel care ne schimbă. Și, dragii mei, trebuie să înțelegem că Pavel aduce în lumină o altă imagine pe care Evanghelia ne relatează. E momentul în care Domnul Iisus împreună cu Petru, Iacov și Ioan erau pe muntele schimbării la față. Și cuvântul ne spune că acolo fața lui, traducerea de la noi, s-a preschimbat. O traducere mai corectă ar trebui să însemne s-a metamorfozat, s-a transformat din interior în afară. Fața lui a început să strălucească. Cuvântul ne spune că această lucrare s-a întâmplat din lăuntru, ceea ce până acum era ascuns, dintr-o dată a devenit evident. Și Pavel spune, ceea ce ucenicii au văzut pe muntele schimbării la față, este aceeași lucrare de metamorfozare în care Duhul Sfânt din interiorul nostru îl manifestă pe Hristos etapă cu etapă. Dragii mei, îngăduiți-mi să punctez câteva lucruri. Dacă lucrarea aceasta este a Duhului, dacă ea se întâmplă din lăuntru, trebuie să evităm câteva erori pe care de foarte multe ori oamenii le fac în jurul acestei idei a ceea ce înseamnă să fii ca și Hristos. Prima eroare este, dacă vreți, eroarea perfecționismului. Sunt oameni care au senzația că în frământarea umblării lor prin credință ajung la un moment dat la un punct cheie. Unii numesc asta a doua sau binecuvântarea finală, după care urcă pe un platou în care aproape că au ajuns desăvârșit. Nu, ei nu afirmă asta, dar afișează un soi de perfecționism, ca și cum pe ei lumescul, tentația firii pământești, nu-i mai atinge. E ciudat să vezi o astfel de abordare în vreme ce Pavel spune, n-am ajuns desăvârșit. De asta fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă cu putere înspre ceea ce e înainte. Dragii mei, când ne uităm la verbe, descoperim că schimbarea este progresivă, dar este personală și permanentă. N-ai cum altfel. Ideea că am ajuns, că sunt pe un palier în care lumescul nu mai bate la ușă, e falsă. Există însă o altă eroare, care, exact ca și pendulul, riscă să meargă în cealaltă extremă. E eroarea pasivității. Păi dacă Duhul Sfânt ne schimbă, e treaba Lui. Dragii mei, de foarte multe ori, această pasivitate devine păgubitoare. Da, e adevărat, Duhul este Cel care ne schimbă, dar străduința noastră are locul ei. Da, Duhul ne locuiește, Duhul este Cel care scrie în noi legea lui Dumnezeu în inimă, dar asta nu exclude lupta personală. Nu le poți armoniza de plin, dar noi trebuie să le avem pe amândouă în vedere. Și în alte împrejurări, v-am spus această imagine pe care Jerry Bridges o scrie în una din cărțile sale, mi se pare în Sfințirea. El spune așa: un avion poate să zboare cu un singur motor, dar nu putea să zboare niciodată cu o singură aripă. De aceea, viața unui credincios e menită să aibă aceste două aripi. Dependența de Duhul lui Dumnezeu și disciplina personală. Și în viața de credință plutești, avansezi, atunci când în egală măsură de Duhul Sfânt, dar îți dai și tu toată silința. De aceea, eroarea aceasta a pasivității n-are acoperire biblică. Mai există o eroare. E eroarea prefăcătoriei, pentru că nu e așa. În ființa noastră este acest sâmbure de fariseism. Dacă am văzut că e greu să îl reflecți pe Hristos, hai măcar să-l mimez. Și de foarte multe ori sunt oameni care măsoară sfințenia printr-un set de reguli care au aparența de evlavie, dar n-au consistență. Despre o astfel de tendință vorbește Pavel în Coloseni și îngăduiți-mi să vă citesc de la versetul 20 până la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Există această tendință a prefăcătoriei, a unei sfințenii contrafăcute, care se rezumă la reguli, dar n-au substanță. Pentru că fără Duhul lui Dumnezeu n-ai autenticitate. Acum, dragii mei, cum ar trebui să le luăm astea în mod personal? Un bun învățător în Marea Britanie, cu multă vreme în urmă, se preocupa să învețe pe credincioșii lui ce înseamnă această creștere progresivă în asemănarea lui Hristos. Ce înseamnă să-L iei pe El ca și model? Și el a făcut următoarea analogie. Deci închipeți că l-am avea în atenția noastră pe Shakespeare și toată opera lui. Cine nu și-ar dori să poată scrie cu același geniu ca și Shakespeare? Cu siguranță că fiecare spunea, domnule, e inegalabil. Și William Temple a spus, dar dacă aș putea să dau geniul lui Shakespeare să ți-l transfer ție, ai putea să-l copiezi? Lucrurile se schimbă. Și William Temple a luat această imagine și a spus, ascultă, ne uităm la Hristos ca la un model. Cine ar putea să-l copieze? Doar cei care iau Duhul sau geniul lui. Și acum, dragii mei, noi am primit Duhul lui Hristos. El locuiește în noi. De partea noastră rămâne lupta. Cum transpunem toate aceste lucruri la masa Domnului? Mai întâi vreau să vă aduc aminte că logica pentru care Domnul a instituit masa lui, o spune Pavel Voalat când îi mustră pe corinteni, că ei care trebuiau să se adune ca să se facă mai buni, se întorceau acasă mai răi. Rețineți la pozitiv că masa Domnului este o ocazie care ar trebui să ne dea un imbold ca să ne facă mai buni. Acum, dragii mei, cu tot respectul și cu reverența cu care vreau să vorbesc despre bucata de pâine și paharul pe care îl luăm, nu-i nimic miraculos, nici în pâine, nici în vin, care să te schimbe acum te schimbă un medicament. Dar principiul rămâne același. Orice ocazie când copiii lui Dumnezeu iau parte la masa Domnului, e o ocazie care îi poate face mai buni. Pentru că mai întâi ne aducem aminte că scopul lui Dumnezeu cu care a pus în mișcare întreaga istorie a răscumpărării noastre a fost să ne facă asemenea Fiului Său. Și astăzi când te apropii de masa Domnului, nu uita, El te vrea asemenea Lui. În al doilea rând, când ne uităm la pâinea frântă și comemorăm moartea Lui, atenție, e moartea Lui pentru noi, dar în egală măsură și moartea noastră împreună cu El. Sunt ca și cele două fețe ale aceleiași monezi. Nu te opri la una, ci adu-ți aminte de a doua. Și în al treilea rând, Duhul Sfânt e Cel care vrea să aducă schimbarea. Cere-i, luptă-te și nu uita că ai nevoie de dependența de El și de disciplina personală. Amin. Cântăm împreună un verset de cântare. În timpul acesta îi rog pe frați care vor sluji la masă să vină în față.